gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 7-nji maýy hepdeniň tiýişinde güni. Suwunky programamyzda Türkmenistan howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Hindistanyň aeroportunda 4 Türkmenistanlyň bir kanun gyzyl tutuwdasynda tutuldy. Ýöne beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Russiýanyň ýolugçy uçury Moskwanyň Sheremetyew aeroportuna adatdan daşary gonuşy amala asyryp o dalandan soň onuň bortundaky 41 ýolugçy öldi. Suhoy SSG-100 kysymly uçar Milli Aeroflot kärhanasy tarapyndan dolandyrylyp, onuň bortunda 73 ýolugçy we 5 ekipaj agzasy bardy. 5-nji maýda uçar adatdan daşary gonuşy amala asyranyndan soň onuň füzelajyndan ot ýalanlary we guýy gara tüte çykyp başlady. Derňew komiteti 37 adamın aman galandygyny aýtdy. Hadisede yaralanan azından 5 adam keselhana ýerleşdirildi. Olaryň ikisiniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Ölenleriň arasynda bir ekipaj agzasynyň we azından 2 çağanyň bardygy hem aýdylýar. Aeroflotun beren maglumatyna görä, uçar Sheremetyew aeroportundan Russiýanyň Murmansk şäherine uçuşy amala asyrmaly eken. Emma uçar howa galanyndan soň ol belli edilmedik tehniki sebäplere görä ýygyna dolanmaly bolupdyr. Katarın paytaxtı Doha'da Amerikanın arıçıları bilen Talavanın arasındaki gipleşikler 6-cı mayda Ramazan ayının başlanmağı münasibetli toxtadıldı. Geçen hepte taraplar Afganistan'daki 18 yıllık urşu tamamlamak uğrundaki gipleşiklerin 6-cı tapgırını geçirdiler. Emma Talavan gipleşiklerin petige direndigine aydar. Talavanın siyasi metbuot vekili Suhail Sahin'in Twitter'da kaldıran yazısına göre gipleşikler mukaddes Ramazan ayının başlanmağı münasibetli tebetli toktadılıptır. Yönü sahini gepleşiklerin yeni bir neçü gündün yanadağından dovam ittirilecektiğini hem sözünü ostu. Onun AFP haber agentligine aytmagyna görä, gepleşiklerin dowamında esasan daşary ýurtda güýçleriň Awganystandan çykarylmak meselesine garalypdyr. Amerika öz güýçlerini çykarmazdan ozal Talibandan howpsuzlyk kepillerini, okatyşlyklary betetmegini, şeýlede Kabulyň hökümeti bilen Awganara gepleşiklerini başlamagyny soraýar. Taliban bolsa Amerika eskerlerini çykarmak barada anyk senäni iglan etmeýänçe ýokarda agdalanlaryň hiç biriniň durmuşu geçirilmecektigine aýdýar. Geçen hepde Kabulda tamamlanan Loy Özerge Meclisiniň netijeleri boýunça Owan prezidenti Ashraf Ghani Talibany ýüzlenip Ramazanyň ilkinji güni okatyşlyklary betetmegi teklip etdi. Emma jeňçiler muny reddettiler. Washington Eýrana açyk bir görnüşde habar ýetirmek üçin Amerikanyň ýakyn gündogurdaky harby seristeleriniň sanyny artdyrar diýip ak tam maglumat berdi. Milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy John Boltonyň beren maglumatyna görä, bu karar howsala döredýän intime görkezijilerden ugur alınıp kabul edilipdir. Boltonyň ýaýradan beýanatynda Amerikanyň bähbitlerini ýa-da onuň ýaranlaryny edilecek itilendik hüjümiň rehimsiz güýç bilen garşylanjakdygy barada Eýranyň rejimine açık havarın yolun yandığı bellenilýär. Bolton Amerikanın İran'ın rejimi bilen urus itlemeyendigini, emma itlendi küzümü doğulu derecede gaytavul vermeğe tayyardigini hemniqtadi. Gazagistanyň Almaty şäherinde geçen aý geçirilen marafonyň dowamında açyk saýlawlara çağıryp banner ýerleşdiren soňu bilende munyň üçin 15 gün türme tutuklygyna hökm edilen 2 aktivist azatlyga goýberildi. 34 ýaşly Asiýa Tulesowanyň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, onuň özi we 20 ýaşly egindesi Beýbars Tulumbekow saglyk baglaglarından geçirilenden soň 5-nji maýda azatlyga goýberilipdirler. Beýbarsyň ýokary gan basy vardı. Mening sağlık yağdayım hem qovsapdı. Neticede administrasiya bizi möhletünden ir gövürmek varadaki netice geldi. Men ağramımı yitirdim. Yönü hazır yağdayım onut deyip Tulesova gurrun verdi. Aslında gurrunu giden iki aktivist 6-cı mayda boşadılmalıdı. Ama kabir sinçiler oların vaxtında azat edilmeginden son türmede demonstrasiyaların turmağından huvati irlanıp aktivistlerin möhletünden ir gövürlendigini çakladılar. Sonku dövür Kazakistan 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbayewyň gurun siýasy ulgamyna garşy ýurdun ensemi şäherinde protestler geçirilipdi.